Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларуская апазіцыя дагэтуль так і не выпрацавала супольнай пазіцыі наконт удзелу альбо зняцця сваіх кандыдатаў з кампаніі мясцовых выбараў. Адвакат Андрэя Бандарэнкі толькі праз месяц атрымаў для вывучэння пратакол судовага працэсу. Жыхары мікрараёнаў у Гомелі рыхтуюцца да паводкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20.30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Пытанне забеспячэння энергетычнай незалежнасці Беларусі будзе вырашана цягам бліжэйшых 5 гадоў, заявіў Александр Лукашэнка ў пятніцу на цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод. Прэзідэнт В'етнаму Нгуен Мін Чьет плануе па запрашэнні Александра Лукашэнкі наведаць Беларусь у сярэдзіне траўня з афіцыйным візытам. Беларусь атрымае апошні транш крэдыту МВФ у рамках праграмы «Стэндбай» памерам каля 700 мільёнаў даляраў на наступным тыдні, паведаміла карэспандэнту Белта пастаянны прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду ў Беларусі Наталля Калядзіна. Яна дадала, што ўжо ў траўні чакаецца чарговая місія экспертаў фонду, падчас якой будуць абмеркаваны канкрэтныя пытанні працягу фінансавання з боку МВФ сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў у Беларусі. Міліцыя пытала бацькоў гомельскага каардынатара па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Яўгена Якавенкі. Судовы пазоў Беларусі да Расіі адносна пошлін на нафтапрадукты – гэта пераход да цывілізаванага вырашэння спрэчак, заявіў першы намеснік старшыні Думскага камітэту па міжнародных справах Леанід Слуцкі. Працягваем навіны сёння ў свеце. НАТА заклікае стварыць шырокую сістэму бяспекі з удзелам Расіі. Зварот агучыў генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага альянсу Андэрс Фог Размусен на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас вылучыў сёння магчымасць працягу перамоваў з Ізраілем пры пасярэдніцтве ЗША. Палестынцы гатовыя ўзнавіць мірны працэс толькі калі Тэль-Авів спыніць пабудову габрэйскіх паселішчаў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. У Іраку кааліцыя экс-прэм'ера Іяда Алауі, якая перамагла на парламенцкіх выбарах, выказала гатовасць да перамоваў аб фармаванні новага ўраду. Еўразвяз павітаў падпісанне дамовы аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі як выбітны прагрэс. У шэрагу гарадоў Расіі апазіцыя правяла сёння акцыі пратэсту супраць сацыяльна-эканамічнай палітыкі ўраду. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.